ครับราคาทองคำร่วงลงอย่างต่อเนื่องในช่วง2วันที่ผ่านมาหลังจากที่นักลงทุนเห็นว่าปัจจัยต่างๆทางเศรษฐกิจเอื้ออำนวยให้ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเช่นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนนะครับราคาทองคำถลายลงมาต่ำกว่า 1,400 ดอลลาร์ต่อออนในวันจันทร์ซึ่งต่ำกว่าราคาสูงสุดที่เคยมีมาเมื่อประมาณ2ปีก่อนซึ่งตอนนั้นอยู่เหนือ 1,900 ดอลลาร์ต่อออนในช่วงวันศุกร์และวันจันทร์ในสหรัฐราคาทองตกลงมามากกว่า 10% นะครับปกติแล้วนักลงทุนซื้อทองเพื่อลดความเสี่ยงในสภาพเศรษฐกิจที่มีความเสี่ยงจากเงินเฟ้อแต่ขณะนี้นักวิเคราะห์กล่าวว่าความกังวลเรื่องเงินเฟ้อในสหรัฐลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจอเมริกาดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเท่านั้นครับนอกจากนั้นบริษัทการเงินอันดับต้นๆ นะครับ Goldman Sachs กล่าวว่านักลงทุนควรขายทองอีกด้วยนอกจากนั้นแล้วราคาโลหะอื่นๆเช่นเงินทองคำขาวและพาลาเดียมก็ลดลงในช่วงนี้เช่นกันครับและข่าวต่อมายังอยู่ในที่สหรัฐนะครับศาลสูงของสหรัฐจะรับฟังปากคำในคดีที่จะตัดสินว่านักวิทยาศาสตร์จะสามารถจดสิทธิบัตรนะครับที่เป็นสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับหน่วยพันธุกรรมของมนุษย์หรือไม่ในคดีนี้เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตร2ฉบับของบริษัท Myriad Genetics ที่เป็นหน่วยพันธุกรรมของมนุษย์ที่มีเซลล์มะเร็งทรวงอกและรังไข่เมื่อเซลล์นั้นเปลี่ยนแปลงลักษณะไปเป็นรูปแบบใหม่บริษัท Myriad Genetics ร่วมกับบริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรมไบโอเทคโนโลยีกล่าวว่าทางบริษัทจะสูญเสียเงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่ได้ลงทุนไปเพื่อพัฒนาการรักษาโรคและวัคซีนป้องกันโรคต่างๆอย่างไรก็ตามฝ่ายตรงข้ามซึ่งรวมถึงกลุ่ม Public Patent Foundation กล่าวว่าการจดสิทธิบัตรลักษณะนี้จะทำให้นักวิทยาศาสตร์ในวงกว้างไม่มีข้อมูลเพื่อไปวิเคราะห์เพื่อเพิ่มพูนความรู้เพื่อให้บรรลุการค้นพบใหม่ๆได้เร็วขึ้นครับข่าวต่อมาเป็นเรื่องของโจรสลัดนะครับรายงานขององค์การเดินเรือระหว่างประเทศ International Maritime Bureau หรือ IMB ชี้ว่าจำนวนการจู่โจมโดยโจรสลัดลดลงทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณนอกชายฝั่งประเทศโซมาเลียซึ่งเคยเป็นแหล่งเกิดเหตุหลายสิบครั้งต่อปีนะครับ IMB เปิดเผยว่าเกิดเหตุโจรสลัด66ครั้งในช่วง3เดือนแรกของปีนี้ซึ่งลดลง 55% หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วข้อมูลของปีนี้ระบุว่าน่านน้ำที่มีโจรสลัดโซมาเลียเป็นแหล่งเกิดเหตุเพียงแค่5ครั้งเท่านั้นผู้อำนวยการของ IMB โพเทนกอลมูคุนดันกล่าวว่ามีจำนวนเหตุการณ์และที่จำนวนเหตุการณ์ลดน้อยลงก็เพราะว่ามาตรการความปลอดภัยและการสอดส่องที่แข็งขันมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาครับและปิดท้ายนะครับหน่วยงานของสหประชาชาติด้านอาชญากรรมและยาเสพติดกล่าวว่าผลผลิตฝิ่นในอัฟกานิสถานเพิ่มขึ้นเป็นปีที่3ติดต่อกันและเสริมว่าอัฟกานิสถานเป็นผู้ผลิต 90% ของเฮโรอีนในตลาดโลกนะครับสหประชาชาติกล่าวว่าการปลูกฝิ่นพบได้มากเป็นพิเศษในบริเวณที่ทางการอัฟกานิสถานเข้าไม่ถึงในส่วนที่ทหารสหรัฐเคยต่อสู้กับกลุ่มทาลิบันครับรายงานของ UN กล่าวว่ากลุ่มติดอาวุธฉวยโอกาสจากสถานการณ์ความไม่มั่นคงในจังหวัดเฮลแมนและกันดาฮาโดยเข้าไปจูงใจเกษตรกรให้หันมาปลูกฝิ่นนอกจากนั้นสหประชาชาติกล่าวด้วยนะครับว่าการที่ฝิ่นราคาสูงขึ้นช่วยกระตุ้นให้คนหันมาปลูกกันมากอีกด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน